Třebíčské židovské památky jsou hned po Jeruzalému jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO. Zdejší židovská čtvrť zahrnuje více jak 120 domů. Prohlédnout si v Třebíči můžete nejen architekturu židovské čtvrti, ale také zjistit, jak vypadal typický dům, co se o svátcích jedlo nebo co bylo napsáno ve svatební smlouvě.
Cestujeme po Česku.
Dlouhou a bohatou historii židovské obce v Třebíči připomíná unikátní ghetto, které patří k nejzachovalejším v Evropě. V 18. a 19. století tu žilo až 1700 lidí. V roce 1848 pak byla vydána nová ústava, která židům dovolovala kupovat domy a pozemky i v jiných částech města. Nejvíce o židovské čtvrti dozvíte v synagoze, která byla začátkem 90. let rekonstruována a dnes slouží turistům. Hrají se tu divadla, jsou tu výstavy, přednášky a jednou do roka židovský festival. Na stěnách synagogy najdete rostlinné ornamenty a hebrejské liturgické texty, uvedla Renata Poulová.
Všechny malby tady v synagoze jsou původní, pocházejí z let 1706 až 1707 a byly dělány bez jakýchkoliv šablon, to znamená pouze od ruky. Když se podíváte na strop, tak na něm najdete tři takzvaná, my tomu říkáme malovaná zrcadla. Ta dvě krajní, která jsou stejná, znázorňují noční oblohu posetou hvězdami a to, které je uprostřed, představuje západ slunce. Západ slunce je pro židy důležitým okamžikem dne a to z toho důvodu, že vlastně se západem slunce pro ně už nový den začíná. Když židé slaví různé židovské svátky, tak je začínají slavit již v předvečer dne následujícího.
Před válkou žilo v Třebíči zhruba 280 židů. Všichni byli v květnu 1942 odvedeni nejdřív do Terezína a potom do vyhlazovacích táborů na východě, především do Osvětimi. Po válce se jich vrátilo jen 10. To už nebyl dostatečný počet na to, aby se jim podařilo komunitu obnovit a udržet. Židovská čtvrť byla po válce z velké části neobydlena a chátrala. V 70. letech byl dokonce vypracován projekt na její kompletní zbourání a výstavbu paneláků. K tomu naštěstí nedošlo a v 90. letech byl vypracován projekt na záchranu židovské čtvrti, která se dostala až na prestižní seznam UNESCO. V synagoze dnes najdete i model celé židovské čtvrti.
Pochází z roku 2006, ale neukazuje současnou podobu židovské čtvrti, ale podobu kolem roku 1850. Autorem modelu je pan Stanislav Vrška tady z Třebíče, kterému údajně tvorba modelu zabrala nějakých 3000 hodin, což vychází na rok a půl. Ten model je interaktivní, to znamená, je před ním tabule s vyznačenou mapou židovské čtvrti a jsou tam vyznačeny ty nejvýznamnější stavby. Vám stačí si potom na jednotlivé domečky ťuknout, kliknout, ten domeček se vám rozsvítí, to znamená, hned vidíte, kde se nachází a dozvíte se o ně víc informací. Model je schopný komunikovat v angličtině, němčině, hebrejštině, francouzštině a samozřejmě čeština.
Hned vedle synagogy je i malé muzeum, a to v domě 77. Nachází se v něm schodiště vedoucí na ženskou galerii a majitelé domu byli trvale zavázáni udržovat ženám tento přístup volný. Muzeum by mělo evokovat život ve 30. letech 20. století.
Dům byl postaven někdy před rokem 1798 s Ligmanem Bauerem na takzvaném španělovském pozemku, což znamená, že ty pozemky tady údajně kdysi vlastnil muž, o kterém my se domníváme, že do Třebíče přišel ze Španělska. Jediné, co o tom už víme opravdu jistě, je to, že do Třebíče přišel už před rokem 1637, koupil zde grunt od křesťanského hospodáře, no a na tom gruntu postupně vyrostlo 5 domů a synagoga. Většina židovských domů fungovala tak, že horní patra měly upravené k bydlení ty rodiny a spodní patra využívali třeba jako řemeslnické dílny anebo krámky.
Návštěvníci si tak mohou udělat obrázek, jak to mohlo v židovských domech vypadat. V kuchyni na zárubní dveří je mezuza, schránka, do níž se dává svitek tóry. Stůl uprostřed kuchyni je svátečně prostřený k šabatové večeři. Tento svátek se na rozdíl od ostatních slaví každý týden. Začíná vždy v pátek poté, co zapadne slunce a vyjdou první tři hvězdy a končí v sobotu zase se západem slunce. Během šabatu židé nesmějí pracovat a svátek zahajují večeří.
A jedí to pečivo, které se nachází uprostřed stolu, které připomíná nám vánočku, ale není to vánočka, je to takzvaná chala, někdy se používá název barches a je to vlastně šabatový či sobotní chléb. Na okraji toho stolu ještě takové drobné pečivo, to je známo pod názvem hamanovy uši. Hamanovi uši se pojí zase se židovským svátkem, ten se jmenuje Purim, je to jednodenní svátek, slaví se na začátku jara a je to údajně nejveselejší a nejdivočejší a nejhlučnější židovský svátek. Haman byl vezír na dvoře krále Achašveroše, který vládl v době Perské říše. A on měl za manželku Ester, což byla tedy královna, ale byla to jinak židovská dívka. Jenomže Haman byl proradný vezír a on usiloval o zničení veškerého židovského lidu. Královna Ester vlastně na ty jeho úklady přišla a všechno králi oznámila a král se rozhodl proradného vezíra i s jeho rodinou popravit, oběsit konkrétně. Mysleli jsme si původně, že teda nechal uříznout uši, protože se to jmenuje Hamanovi uši, ale není to tedy z toho důvodu.
Na stole jsou také macesy, což je nekvašený chléb. Ten židé jedí během svátku Pesach. Připomíná události z historie, konkrétně z osvobození židů z egyptského zajetí. Vypráví se, že když odcházeli s Mojžíšem z Egypta, tak měla řada rodin připravené těsto na chleba, ale protože museli rychle odejít, tak jim těsto nestihlo vykvasit. A jako vzpomínka na tuto událost se dodnes používá nekvašené těsto. V kuchyni je také obraz, barevná litografie. Je to mizrach, což česky znamená východ. Židé si tak označují východní stěnu v domácnosti, tam je Izrael a Jeruzalém. V ložnici je pak svícen Lenora, který připomíná stvoření světa za 7 dní, a devítiramený Chanukia. Ten se zapaluje během Chanuky, která se slaví kolem našich Vánoc. Zajímavostí je i židovská svatební smlouva.
Zvaná Ktuba. Je to smlouva, kterou dostává židovská nevěsta během svatebního obřadu anebo krátce po něm a řeší se v ní hlavně její práva, to znamená, jakým způsobem se o ní manžel musí starat, že ji musí živit, že ji musí šatit. Ze strany nevěsty je tam vyčíslené věno, které ona přináší do manželství a majetek v minimálně stejné výši musí do manželství přinést i manžel. A řeší se tam hlavně i to, jakým způsobem ona bude jakoby odškodněna, jaký dostane majetek v případě, že se s ní manžel rozvede nebo předčasně zemře. Protože v těch židovských komunitách to funguje tak, že manžel se může s manželkou rozvést bez udání důvodu kdykoliv. Ona tahle ta práva nemá. Takže aspoň v té smlouvě se řešilo nějaké to majetkové vyrovnání. Ta smlouva je psaná v aramejštině, ten text na tu smlouvu se používá do dnešní doby již nějakých 2000 let. Dole tu smlouvu podepisovali dva svědci a novomanžel a v některých židovských komunitách měla povoleno podepsat tu smlouvu i nevěsta, ale nebývalo to pravidlem.
V přízemí je pak malý krámek, který má připomínat klasické hokynářství ze 30. let. Židovská čtvrť ale není muzeum, jsou to živé ulice.
Většina těch domů samozřejmě v rukou soukromníků, některé jsou ještě městské, je tady spousta drobných podnikatelů, jsou tady i umělci, galerie, které jsou tady, tak jsou většinou prodejní, to znamená i návštěvník, který třeba se dostane jak do synagogy, tak do toho muzea a chce se podívat i do dalších budov, tak v rámci těch galerií uměleckých samozřejmě může. Máme tady dvě cukrárny, kavárny, jsou tady restaurace, takže spousta lidí to využívá tímhle tím způsobem, že třeba nahoře bydlí a dolní prostory využívají právě k tomu drobnému podnikání. Ostatní domy jsou v rukou soukromníků, kteří je používají k bydlení a do těch domů se nedostanete.
Jak dodala Renata Poulová, kromě židovské čtvrti byl v roce 2003 zapsán na seznam UNESCO i židovský hřbitov, kde je kolem 3000 kamenných náhrobků, nejstarší je z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic. Památkou UNESCO je také bazilika svatého Prokopa, kam se vypravíme příště.